Uchinchi bob.
Agar kim imonlilar jamoatining noziri bo'lishga intilsa, xayrli ish orzu qilgan bo'ladi. Bu to'g'ri. Faqat shart shuki, nozir beayib, bir xotinli, o'z me'yorini biluvchi, vazmin, adabli, mehmondo'st, ta'lim berishga qobiliyatli bo'lsin. Shuningdek, u mayxo'r, urushqoq, g'arazgo'y emas, balki muloyim, sokin tabiatli, molparastlikdan yiroq, uyini yaxshi boshqaradigan, bolalarini bo'ysundira oladigan, obro'-e'tibor orttirgan bir odam bo'lsin. Agar nozir o'z uyini qanday boshqarishni bilmasa, Xudoning jamoatiga qanday g'amxo'rlik qila oladi? Nozir imonga endigina kirgan odam bo'lmasin. Yana kerilib, iblisga o'xshab jazo olmasin. Malomatga qolmasligi va iblisning tuzog'iga ilinmasligi uchun u jamoatdan tashqaridagilar oldida yaxshi nomga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, iymonlilar jamoatining xizmatkorlari ham ichuvchi va g'arazgo'y emas, balki tili bilan dili bir, obro'li odamlar bo'lishi lozim. Iymon sirini pokiza vijdonda saqlasinlar. Bundaylarni avval sinovdan o'tkazish kerak. Agar ular bekam ko'st bo'lsalar, xizmatga qo'yilsinlar. Shuningdek, xotinlar ham g'ibatchi bo'lmay, balki og'ir, o'z haddini biluvchi, har narsada ishonchli bo'lishi lozim. Imonlilar jamoatining xizmatkorlari bir xotinli, bolalarini va o'z uylarini yaxshi boshqaradigan odamlar bo'lishi shart. Zero xizmatlarini yaxshi bajarganlar o'zlari uchun yuqori bir martaba va Iso Masihga bo'lgan ishonchlarida buyuk g'alaba qozonadilar. Men yaqinda sening yoningga borishni umid qilib, ushbuni yozib qoldiraman. Bordi-yu kechiksam, Xudoning xonadonida qanday harakat qilish lozim ekanligini sen bilishing kerak. Xudoning xonadoni, barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir. E'tiqodimizning siri e'tiroz qilib bo'lmaydigan darajada buyuk. Masih vujudda zohir bo'ldi. Ruh tarafdan tasdiqlandi. Malaklarga namoyon bo'ldi. Xalqlar ichra dong'i chiqdi. Jahonda e'tiqod topdi. Samoga jamoli ila yuksaldi.